SBS Radio. Në motën të gjithë jemi fëmijë të Ilindenit, është festuar dita e Republikës 2 gushti apo 116 vjetori i kryengritjes së Ilindenit dhe 75 vjetori i mbledhjes së parë të Komisionit të Armatës Shirimtare të Krainës së Maqedonisë. Solemniteti qendror është mbajtur në Krushev, ku delegacioni i udhëhequr nga kryeministri Zoran Zaev ka dorëzuar lule në përmendoren e Meshkin Kamen. Sakt, në mesditë është intonuar himni shtetëror, ndërka që më pas ka mbajtur fjalimin e tij kryeministri Zaev dhe është dhënë programi solemn kulturor artistik me pjesëmarrje të ansamblit Tanec, Emin Duraku dhe korit të përzier Krushevo. Me rastin e ditës së Republikës, në vilën presidenciale në Bondno, është mbajtur ceremoni në të cilën ka mbajtur fjalim presidenti Pendarovski dhe kryetari i bordit kryesor të lidhjes së luftarëve, televizijës popullore shërimtare të armatës së Maqedonisë, Nikola Stojanovski. Dy gushti është festuar edhe në qendrën memoriale të Komisionit të Armatës Shërimtare të Krainës së Maqedonisë në Pelinc, ku në solemnitet me rastin e Ilindenit dhe 75 vjetorit të mbledhjes së parë ka mbajtur fjalimin e tij edhe kryetari i kuvendit Talat Xhaferi dhe ndaj sloganit të gjithë jemi fëmijë të Ilindenit, me cilin slogan e ka hapur fjalimin, kanë reaguar oponentët politik, por njëkohësisht edhe personalitetet të njohura nga jeta publike. Sidoqoftë të jetë, slogani të gjithë jemi fëmijë të Ilindenit për festimin e si vjetëm është zgjedhur me qëllim që ta reflektojë konceptin e vlerave të përbashkëta, të cilat, siç po tenton qeveria, i festojmë të gjithë, na bashkojnë, na lidhin, na bëjnë krenar dhe të bashkuar në shtetin ton të përbashkët. Për më shumë, ndjekim edhe prononcimin e presidentit shtetit, Stevo Pendarovski.
Poçtuvani učesnici vo narodno oslobodilna vojna, poçtuvani partizani, poçtuvani heroji, dragi sograđani, sakam nas site da vi go čestitam našiot golem praznik Ilinden. Kako što vili sloganot za praznikot ova godina, site sme deca na Ilinden. Na ovoj den се подсетуваме дека слободата и државноста се освојуваат и обстојуваат преку сеќавањата што се пренесуваат од една генерација на друга.
На анон тјетër гјатë кësаj аве, Министрија Пунове të Përëndshme ka filluar përgaditjet për procesin e vetingut. Arsimi, integriteti personal dhe çështjet pronësore do të jenë pjesë e kontrolleve ndaj të punësuarve në polici në kuadër të procesit të vetingut. Këtë e ka thënë ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski, pasi qeveria e obligoi dikasterin e tij që prej 20 gusht të përgatis planin për mënyrën e zbatimit të kontrollit tek të punësuarit në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ministri Spasovski shpjegon se pas vetingut asnjë punësuar nuk do të largohet nga ky institucion, por se patjetër të gjithë do të duhet të përmbushin kriteret e duhura. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Secili që do të meritoj të jetë pjesë e policisë së Maqedonisë, të punojë në interes të qytetarëve dhe të jenë nën punës policor pikërisht të tillë siç dëshironi ju, si qytetar dhe unë si qytetar, të dinë të sillen mirë, të dinë se interesi i shtetit është mbi të gjitha, të dinë se nuk mund të jenë biznesmen dhe nën punës të policisë në të njëjtën kohë dhe se nuk mund në asnjë mënyrë të sillen më ndryshe nga normat të cilat duhet të sillet një nën punës i policisë. Unë pres se do të jetë një proces i suksesshëm, do të i plotësojmë pritjet e qytetarëve, por do të nxisë edhe institucionet tjera me qëllim që këtë ta bëjmë të gjithë bashkërisht dhe përfundimisht të rriten kapacitetet dhe integriteti njerëzve që punojnë në institucione, e gjithë kjo në interes të qytetarëve.
Pushteti dhe opozita ka nisur sërish negociatat për regjistrimin e popullsisë. VMRO dhe PMNE do të kërkojë se ndërtim të ligjit dhe shtyrjen e regjistrimit për vitin 2021. Opozita kërkon të definohen të gjitha shprehjet termet të cilat përdoren në ligj, për atë se çfarë është popullat, çfarë është vendi i zakonshëm i banimit, çfarë është vendbanim zyrtar, çfarë është familje. Po ashtu do të kërkojnë që të definohet se çfarë është popullata rezidente. Dimovski ka shtuar se nuk kanë besim që drejtori i entit shtetëror për statistikë të jetës të jetë bartës i të gjitha operacioneve të regjistrimit, pasi është person i emëruar nga një organ politik nga qeveria. VMRO dhe PMNE do të propozojë që të formohen grupe kolektive të mbështetura nga kuvendi me shumicë maksimale të mundshme, po ashtu që regjistrimi i popullsisë të bëhet në gjuhën maqedonase edhe në gjuhën e personit që do të regjistrohet. Dimovski shtoi se për VMRO dhe PMNE, për regjistrim të suksesshëm dhe pozitiv, do të jetë ai regjistrim i harmonizuar në tërsi me standardet e bashkimit Europian dhe Eurostatit. Kryeministri Zoran Zaev ka theksuar se nuk do të lejoj që regjistrimit të mbahet në vitin 2021. Regjistrimi popullatës si pas ti, pa tjetër që duhet të kryet deri më 21 prill të vitit 2020. Planifikohet të shrydzohet metode kombinuar gjatë regjistrimit, që nënkupton njëkohësisht implementim në teren për mes intervistës në katërsy dhe shrydzim të dhënave nga bazat e të dhënave të cilat tashmë ekzistojnë në shtet. Për më tepër, ndjekim edhe prononcimin e Ilija Dimovskit nga VMRO DPMNE.
Popisot nesme i ne treba.
Regjistrimi nuk godzon dhe nuk duhet të kuptohet si frikë ose si gëzimi kujdo qoftë bashkësia etnike për mundësinë për marrjen ose humbjen e çfarëdo qoftë të drejtave qytetare. Regjistrimi patjetër të jetë vetëm operacion statistikor që do të ndihmojë për zhvillimin e mëtejshëm të Republikës së Maqedonisë.
Kryeministri i vendit Zoran Zaev ka informuar gjatë kësaj jave se është arritur marrëveshje për takimin e dytë lidhur me ligjin për prokurori publike. Ai gjithashtu ka theksuar se për këtë shkak është i vendosur se atëherë kur të kthehen deputetët nga pushimet të tej kalohet ky problem. Zaev në inaugurimin e qendrës së re emergjente në Kumanov ka porositur se opozita nuk e shqetësojnë para lajmërimet që pasi nuk është shpallur datë për zgjedhjet e parakoshme, atëherë të ndalojnë bisedimet. Ai ka thënë se jam i gatshëm plotësisht nga bisedimet e grupeve punuese që të përgatitemi edhe për zgjedhje parlamentare nëse ato i dëshiron opozita. Dhe sipas të gjitha gjasave, zgjedhjet e reja parlamentare në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të mbahen në tetor të vitit 2020. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.